Здравейте и добре дошли в ефира на Радио София. Започва спортна среща и днес, както винаги, ще ви предложим най-интересните неща от света на спорта. Ще си поговорим за световната титла на Макс Верстапен, за това как Джокович започна да печели турнир след турнир. Децата от клуба на младия журналист ще ни поговорят за Шампионската лига, а ще имаме и директно включване от Израел и Съединените американски щати. На края на предаването Сандра Велчева Хънч ще ни разкаже за впечатленията си от Австралия по време на световното първенство по баскетбол за жени, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Камена Липиев, както знаете, никога не е сам. Любен Ковачев е звукорежисьорския пулт. Лилия Големинова избира музиката. Лъчезар Христов е при мен в студиото. И отново ще се опитаме да прелетим на всички най-интересни събития, които се случиха през изминалата седмица в света на спорта, а не само там, защото имахме и много вълнуващи избори в България, пък аз още съм под впечатлението от посещението си на дебютния пълнометражен, на премиерата на дебютния пълнометражен филм на Теодор Ушев. Фи 1.618 вчера в зала 1 на НДК. И той идва точно на време, за да видим, както казва и самият Теодор Ушев, колко много се приближаваме с резултатите от изборите към тази странна, дистопична, антиутопична, макар че това са синоними, картина, която виждаме и в неговия филм. Специални аплодисменти за Мартина Апостолова. Тази роля беше направена някакси специално за нея. Аз съм изключително впечатлен от всичко, което видях.
Ако и искаш да почнем с изборите.
Много, да, много щастлив, че публиката прие толкова добре този филм. Аз съм сигурен, че Зузи ще го бистри надълго и на широко, както днес бистри не си добре дошъл в нашия град. Един филм, който също показва много добре процесите в българското общество. В него става дума за агитката на миньор Перник. И ако Николай Стефанов, неговия режисьор, не беше от Перник, сигурно този филм нямаше да го има, защото нямаше как той да бъде допуснат сред хората, които са се събрали там и се чувстват силни заедно.
Между другото, стадиона в Перник се казва стадиона на мира. Не знам дали знаят нашите.
Хубавите парадокси.
Слушатели, добре, ти ще разкажеш може малко по-късно за филма на Тодор Ушев, който аз не съм гледал. Той вчера излезна, де-факто му беше премиерата. Изборите, кой знае защо, има един такъв ден за размисъл, той обикновено е събота, деня преди изборите, а реално погледнато и това съждение, колкото и да не е особено оригинално, го изказах няколко пъти през седмицата, дните на размисъл продължават и до днес. Обикновено в България дните на размисъл с деня след изборите или като поизтрезнеят хората от втория, третия, петия ден, съботата срещу неделя, никой нищо не решава, видя каква апатия е обхванала общото население, най-ниската избирателна активност от колко 32 години, под 30%.
Да, макар че това също е доста трудно за измерване, защото
да, видяхме и преброяването.
Има толкова много хора, които не гласуват и по този начин избирателната активност изглежда доста по-ниска, отколкото е всъщност. Прияхме и преброяването, което като че ли умишлено излезе точно ден след изборите, за да не може да се търсят преразпределение на мандати и идването на повече мандати в София, където живеят вече сигурно една трета поне от населението на нашата страна. Пък за сметка на това, по-малки населени места могат да избират депутати с много по-малко количество гласове, също един от парадоксите на българската избирателна система.
Като цяло, извън всичките тези нюанси, аз може би с напредването на годините ставам все по-благ и спокоен, защото обикновено съм свикнал в средата, в която вирея, компания, приятели, познати, колеги, ако щеш, изобщо всички хора, с които съм контактувал през изминалата една седмица, всички бяха много така негативно настроени, кои обезпокоени, кои обезверени, кои директно хейтърски, колко така обобщения за народа, които аз не обичам да правя. Ако може би беше преди 5 години този избор или преди 10, сигурно аз щях да реагирам сега. Аз виждам само позитивни неща в тези избори, честно казано. Очакваше се да има доста ниска избирателна активност. Очакваше се до голяма степен да се разменят ролите на първите две партии, като даже процента, който даваха за ГЕРБ, беше доста по-сериозен.
Беше 10%, а не 5.
А той даже в един момент беше спаднал и до 3. Но там се получиха някои размествания. Очакваше си най-положителната новина, че партията на лицето господин Слави Трифонов отпадна от парламента, след като това беше между другото партия, която победи миналото лято на изборите. Тя беше първата, която победи ГЕРБ. Сега вече са под чертата.
Сам си направиш, никой друг не може да ти го направи, господин Христов.
Възраждане, които се държат със самочувствието като челин са между първа и втора политическа сила, да, покачиха си резултата, но продължават да бъдат на четвърто място, продължават да бъдат, аз Възраждане ми приличат на, представи си, една група хора затворени в една стая със силно ехо, които викат някакви неща, ехото ги връща към тях, те се надъхват, очаквайки, че чуват чужди гласове, но всъщност чуват своите собствени. Аз така ги виждам, Възраждане, нещо такова ми изглеждат.
Да, но възпроизвеждат доста себеподобни. Резултатите от изборите в чужбина също го показват по много неприятен начин. Това, което ти виждаш като положителна тенденция, аз го виждам малко и като негативна тенденция, защото забелязвам как хората наистина са напълно обезверени. Вече не вярват, че техният глас може да промени нещо и предпочитат да си останат вкъщи, вместо да се разходят до близкото училище и да гласуват. Нещо, което мен като че ли доста неприятно ми влияе, защото аз винаги съм вярвал, че моят глас има значение, независимо, че той често се е разпилявал за партии, които не влизат в парламента. Те са обикновено едни и същи.
Още няколко процента, покачва се процента на хората, които отиват до дурните, не са изпаднали в апатия и гласуват с не подкрепям никой, двойно спрямо миналите избори. Това са хора, които очевидно не ги е мразяло, не са искали да си почиват и да брат, да идат за гъби и така нататък. Това са хора целенасочно отишли до съответната урна и са гласували с не подкрепям никого, което вече съответно е един вид наказателен вот. Като казвам положително, аз така не сияя от някакво щастие от тези избори. Смятам просто, че не се случи някакъв апокалипсис, който всякакъв беше чертан преди и след изборите. И общо взето нещата са малко или повече нормални на фона на, че това са четвъртите поне за парламент избори в рамките на 18 месеца. Най-вероятно ще има такива и през пролета, защото сега, след като суверена отпадна като най-модерна думичка в последната година, евроатлантизма за нейното място, от всякъде, където отпуснам медия, евроатлантизъм лъха. Буквално господин Борисов 2 дни след изборите даде пресконференция. Той в началото очевидно се чудеше как да реагира, защото ако си спомняме класическия Бойко Борисов след победа на изборите, излиза веднага възторжен пред електората и казва как ги е размазал. Нищо подобно. Изборната нощ никой не се появи, с изключение на Томислав Дончев, който така дълбокомислено каза, че хората като говорят трябва да мислят, което е правилна мисъл. Като цяло, но два дни по-късно
Борисов... Аз се отнася много сериозно и за неговата политическа сила.
Даде пресконференция, в която той беше тотално друг човек. Той беше бащински настроен към всички, едва ли не разтворил прегръдката си към хората. Кирил Асен, който допреди езика не беше, не ми е удобно да цитирам в ефир как беше наречен Петков, но този път даже под сурдинка каза, че не са чак толкова лоши момчета. Каза, че Христо Иванов е един негов бивш министър. Пусна един елегантен комплимент към външната политика по времето на БСП, конкретно Викенин. Така че този човек е много отворен в момента към всякакви коалиции. Друг е въпросът, че логичният и контравъпрос се задава, след като въпросната партия с подкрепата и на други свалиха правителството през лятото, защо сега искат точно с тях да управляват?
Този въпрос е доста странен и хубавото е, че другите не искат да управляват с Бойко Борисов и ГЕРБ. И в ГЕРБ е крайно време да разберат, че всички тези компрометиращи действия в изминалите вече повече от 12 години, които те предприеха и които толерираха корупцията, толерираха несвободата на правосъдната система и много-много други неща, включително много тежката шуробаджанащина, са грехове, които тежат върху техния гръб и само с един резултат от изборите те няма как да бъдат избегнати. Точно заради това ще имаме политическа криза, в която депутатите от Продължаваме промяната и Демократична България със сигурност няма да се съгласят по никакъв начин, вече стана ясно това, да управляват заедно с ГЕРБ. И принудата на Румен Радев ще бъде, според мен, да връчи трети мандат на своя бивш служебен министър Стефан Янев, който да се опитва да създаде някакво работещо правителство за приемането на бюджета и гледането към следващи парламентарни избори, евентуално през март. Но това не е нещо, което работи. Това е закърпване на положението на парче, за да може евентуално зимата да не е толкова лоша. Още повече, че точно преди изборите тази цялата истерия около газа, особено в страна, в която не е толкова зависима от газа, какво да кажат германците, например.
Над 50% от нашето население се отоплява с други източници и ресурси.
Изведнъж се превърна в нещо супер страшно и беше отново много мощно използвано от русофилски настроените части на населението в България.
Не, понеже само да завършим, каза Радев, прави ли ти впечатление неговото говорене, след като през цялото лято говореше как зимата ще бъде гладна, трябва да мислим за газа, както спомена, един апокалипсис също така беше вещан. Сега в последната една седмица и той каза едно такова хрумване блесна в медиите, каза спокойно, зимата ще мине, няма да е толкова тежка.
Прави ми впечатление, но ми прави впечатление също така и липсата на позиция от негова страна относно опитите на Украйна да се присъедини към НАТО. Нещо, което е изключително важно за тази воюваща страна в момента, която направи чудеса с своите отбранителни възможности и успя да думне дори Кримския мост. И тази позиция на Радев е за мен абсолютно необяснима, защото той се лута в някаква шизофрения ту на евроатлантизъм, ту на верност към големия брат от изток. И това за мен остава абсолютно необяснимо до този момент, защото в крайна сметка очевидно, че настроенията на повечето българи са свързани именно с евроатлантизма и принадлежността ни към европейската общност, а не към това да се включваме към някакъв евразийски съюз, който и без това върви към тотално разпадане преди да е бил създаден. Нямаме много време за повече приказки. Тук
предлагам. След като обилно си поговорихме за спорт в началото на предаването.
Да, и да си поговорим за спорт следващите минути, но след това да оставим, преди това да оставим слушателите малко да си починят. Това беше Бесен на Остава. Остава отпразнуваха 30 годишнината от своето създаване с концерт зала на НДК в този петък вечерта. Доста наши колеги отидоха да го гледат. Аз се посветих на дебрите на Уиски Феста, за да мога в събота и неделя да се занимавам с култура. Много сложни движения. Този уикенд ми бях принуден да извърши още повече, че вчера започна и баскетболното първенство с матч, който беше излъчен по Макс Спорт 2 между Левски и Рилски спортист. Очаквана победа за Рилски спортист с 89-73 и трудна победа за Черноморец на Чумен в другия матч, който се игра вчера.
Те и NBA почват скоро май.
Да, утре е завръщането на ЦСКА в Националната баскетболна лига срещу Спартак Плен отново в 19 часа в тяхната нова зала, която се намира в комплекса Червено знаме, горе където беше спортната рота на ЦСКА преди много години. Но тук, като се говорим за спорт, задължително трябва да кажем, че Макс Верстапен си осигури предварително втората поредна титла в Формула 1 в едно странно състезание в Япония, което продължи само 28 обиколки заради силния дъжд. Имаше дори въпрос колко точки ще бъдат присъдени на Верстапен, но в крайна сметка пълния брой точки бяха присъдени на пилота на Red Bull, който успя да спечели титлата и да направи безинтересен края на сезона, поне що се отнася до първото място. За това, разбира се, имат вина и леко объркващите правила на Международната федерация по автомобилен спорт FIA. Шарл Леклер получи наказание малко след финала, което го отпрати на третото място, въпреки че той завърши втори. Серхио Перес остана на втората позиция. По-нататък се наредиха Естебан Окон и Луис Хамилтън, които имаха страхотен дуел в хода почти на цялата дистанция. Общо взето това можем да кажем за Формула 1.
Само аз да кажа, ако искаш моите 2 стотинки за Формула 1, знаеш, че не го следа много детайли със създанието, поне от, може би, да не бъда голословен, поне 20 години не ми е особено интересно, защото Формула 1, както редица други спортове, стана супер комерциален спорт. Не, че преди не е бил, но преди все пак имаше малко по-голяма разлика и ножица между това качествата на болида и качествата на пилота, и един по добър пилот с по-слаб болид по-можеше да се класира по-напред в класирането. Не беше толкова ярка в момента разликата. Луис Хамилтън, с моите големи уважения, супер шампион, но просто Мерцедес толкова дълги години доминираше с най-добрата кола, че той нямаше как да не стане шампион. Нещо, което го прави Верстапен в Red Bull в момента. Даже тук се шегувахме с колеги, че с такава кола някой от шофьорите на радиото да пуснеш, сигурно ще се класира някъде в десетката.
Само да кажем, че днес в Германия, в Дюселдорф, беше изтеглен жребия за квалификациите за Европейското първенство през 2024 година. Съвсем умишлено не тормозя моят приятел Стефан Георгиев, който беше там с преки включване, за да може да си свърши телевизионната работа. България се падна в една от групите с 5 отбора и може да се каже, че по някакъв начин това са отбори, които поне на хартия смятаме, че могат да ни донесат добро класиране. Естествено, на първо място поставен е отбора на Унгария, който се справи чудесно в Лигата на нациите. Знаем за чудесните им резултати срещу Англия, Германия и така нататък. В тази група са още Сърбия и Черна гора, като две отделни страни много отдавна вече. България и Литва, като естествено Литва са отбор, който ние не слагаме много-много в сметките, защото тук не става дума за баскетбол.
Скоро ни биха, обаче бяхме в една група от многото турнири като гости.
Но Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипър или пък Нидерландия, Франция, Ейра, Гърция, Гибралтар и Италия, Англия, Украина, Северна Македония и Малта изглеждат доста по-зле от нашата група. И естествено поводи за оптимизъм от страна на ръководството на Българския футболен съюз. Дори Боби Михайлов се обадил. Очаквам резултати, които да върнат България на финалите на голямо първенство.
Като цяло групата на хартия действително изглежда от лесните. Имам предвид, Унгария със сигурност ни превъзхождат много отношения, но онази, която изчете Франция, Нидерландия, там нещата щяха да бъдат доста нелицеприятни. Като стана дума за български футбол и понеже спомена Борислав Михайлов, той е на много силен обстрел за пореден път и повод, поставен в последните няколко седмици. Буквално след като след дербито Левски ЦСКА заради бомбичка на пистата, Левски беше наказан за матч без публика. В крайна сметка това беше обжалвано с един куп декларации, престелки, медийни и всякакви. Вчера матч им с Ботев Пловдив си игра чак пред пълни трибуни, не на Георгия Спарухов, но имаше публика. Отменено беше от БФС наказанието. Левски победи с 1-0, след като на Ботев един доста съмнителен гол и му отмениха, честно казано. И сега в момента поредните декларации циркулират из мрежата как българския футбол на къде е тръгнал. Това не е тайна за никого на къде е тръгнал, но като че ли ми се струва, че една идея, айде пак да бъда оптимиста в студиото днес, тази годишното първенство е една идея по-интересно от миналото и на бръка в момента в рамките на 5 точки имаме 4-5 отбора събрани, като Лудогорец не са първи даже.
Да, Лудогорец направиха равенство при гостуването си на Хиг в Финландия 1-1. След това казаха, че са можели да спечелят този матч, но ако някой е гледал матча, знае, че финландците имаха повече положение и повече шансове за победата. Така че българският шампион може да бъде доволен от резултата. Ботев Пловдив отпразнуваха във вторник 110 годишният от своето създаване, едно чудесно тържество в античния театър в Пловдив, където аз имах също възможността да участвам в ролята на водещ заедно с моята знаменита партньорка Гергана Турийска.
Ми да имаме честито на Ботев Пловдив, един от класическите български отбори.
Показаха и техните запалянковци отново колко сериозни са, колко големи, изключително добре откликваха на нашите призиви да подкрепят отбора си по време на цялото това тържество и бяха абсолютно равностойна част от шоуто. Естествено, на тях голямата болка им е състоянието на техния стадион Колежа и в отсъствието на
пловдивския кмет
Здравко Димитров, който точно в същия ден си оперира и другата тазобедрена става, т.е. вече с двете изкуствени тазобедрени стави. Просто нямаше как да присъства. Неговия заместник чу доста призиви, господин Титюков, за това как си искат стадиона най-после пловдивчани, защото на тях толкова лъжи им се изсипаха на главата в последните години, че наистина не им се иска това да продължи. Да отбележим 90-та титла на Новак Джокович в турнирите на ATP. След като той, знаете, има 21 титли от големия шлем, успя на финала в Астана за втора поредна седмица да спечели титла, след като би миналата седмица в Тел Авив. Днес той надигра Стефанос Циципас много бързо за час и 10 минути 6-3-6-4.
Вчера имаше той доста по-тегъв, да го кажем малко по-народному, мач срещу Медведев, където загуби първия сет, втория го измъква в него стил буквално накосан в тайбрек и Медведев поради някакъв физически проблем се отказва в последния сет. Джокович, аз продължавам за него някакви извън тенисни неща да си мисля, защото им се свършва царуването на царете. Федерер се отказва вече. Очаквам в рамките на година-две да го направят и другите двама. Между другото, Надал вчера му се роди син, да му е честит и на него. Той е последен от голямата тройка, се разписа като баща. Но Джокович дали не го е яд и очевидно си ги живя по друг начин своите процеси, защото ако се беше вакцинирал, в момента можеше да води съвсем спокойно, изпусна поне 3 турнира от големия шлем, където айде да не казваме със 100% сигурност, че ще ги спечели, но имаше много сериозен шанс. Но една балканска упоритост по тази тема продължава да проявява той. Дали всеки сам си преценя, защото той каза, че е достатъчно голям, за да знае физическото си състояние, пък и човек като него най-вероятно има медицински екип около него.
Аз много-много го съдих в началото на година, когато станах всички тия циркове в Австралия, сега като че ли вече съм малко по-толерантен също и към това. Да не забравяме, че това е за първи път от 2010 година, когато Роджер Федерер направи подобно нещо. Те не си спечели турнири от всички категории в ATP 250, 500 и Уимбълдън, което си е също сериозно постижение. Мисля, че до края на годината той ще трупа още точки, независимо, че Карлос Алкарас, Зинер, младите настъпват и това е страхотно. Имаме малко време да кажем, че днес имаше 4800 участници в Софийския маратон. Шампиони са мароканец и кенийка. На финала спечели Мохамед Шабот от Марокко и кенийката Джебкодей Чебой, като 36 секунди не достигнаха на Шабот да достигне рекорда на трасето. Естествено, накрая
доста се... Доста изненадващи нации са спечели
маратона. Накрая се извило хоро, защо ли пък това не ме кара да смея вече. Само ирония някаква предизвиква в мен, но това е все пак. Ние сме българи, знаете как е, много е важно, патриотично. Шабан Мустафа, седми в общото класиране при мъжете, а Таня Димитрова е четвърта при жените. Това са най-добре представилите се българи. Аз мога да бъда горд от това, че моята дъщеря Александра, която от време на време гостува в Радио София, днес за първи път участва в Софийския маратон, макар и на дистанция от 10 км, е много щастлива, че е успяла да предизвика себе си и да участва в това състезание.
Светолото... Честито и на нея. Аз се видях сега тук в радиото. Тя се изявява при Роман и Бояни, си говорят някакви много приятни музикални теми, в които аз не се чувствам особено компетентен и затова не се включвам.
И да кажем още, че световното първенство по волейбол при жените върви в втората групова фаза. А вчера Китай победи Белгия с 3-0. А всъщност даже днес е това, по-късно през деня са мачовете между Япония и Нидерландия и Пуерто-Рико и Аржентина. А във вчерашния 8-ми имаше много мачове, като италианките загубиха от Китай. Най-интересният мач, може би, като сравним имената на страните, Съединените щати срещу Тайланд, очакваш да чуеш 3-0. Мач обаче е 3-2, спечелен с 15-13 в тайбрека от отбора на Съединените щати.
Те са олимпийски шампионки, не знам тук нещо, да. Са се поотпуснали явно.
Бразилките победиха Белгия с 3-1, Сърбия, Турция 3-0, Доминиканската република загуби от Канада с 2-3 и Полша, Германия, драмата на снощния ден, от късния мач от на вчерашния ден от 20:30, местно време 21:30 българско, Полша, Германия 3-2, но Полша и Нидерландия са домакини на това първенство.
Щях да кажа нещо относно женския национален отбор на Тайланд, но не е много политически коректно за ефир.
То е свързано повече с женския национален отбор на Тайланд по вдигане на тежести. Там тези, да. Всичките тези шеги, които ти се въртят в главата, са много, много как се казва, релевантни. Това е добра българска дума по този въпрос. Ами, пускаме си малко музика. Не сме говорили умишлено за Шампионска лига и първенствата. Ти трябва да си доволен, Милан, пак биха. Защото сега ще дойдат Божидар Власов.
В Шампионската лига не биха, да, паднаха много тежко.
Габриел Марушев ще дойда тук от клуба на младия репортер на Коста Чилаков, за да не си говорим с тях за футбол. Така че имайте малко търпение. Те след малко влизат в студиото. И след това много приятно парче. Продължаваме с младите Божидар и Габриел, които са вече чести гости в студията на Радио София и в спортна среща. Като сме се уговорили, че с тях ще си говорим за това, което стана в Шампионската лига през тази седмица, с нас и Коста Чулаков, който по-скоро ще ги надзирава днес малко по-отблизо в нашото студио. Кой ще почва? Казвайте.
Еми добре, аз ще започна. Може да кажем първо за Шампионската лига. Да започнем от най-интересния матч между Челси и Милан. 3-0 за Челси. Домакините победиха с головете съответно на...
Което за Челси е доста добре, защото те са го закъсали в Англия сериозно. Милан, да, пък бият в Италия, но пък падат в Шампионската лига.
Еми, за съжаление, паднаха в Шампионската лига. Но сега ще видим. Челси беше много важна победа, тъй като те бяха последни в групата само с една точка след равенство срещу Залцбург в миналия кръг. Така че сега победиха. Ще видим какво ще случи следващата седмица на Сан Сиро.
Смяната на треньора, казва ли си думата в Челси според тебе?
Еми, според мен е да, но още е твърде рано да се правят толкова големи илюзии, кой е по-добрият треньор между Тухел или Потър. Но има промяна в играта.
За мен е Тухел, защото той в ПСЖ успя да направи така, че Неймар и Мбапе, двете най-големи звезди в ПСЖ, да не му се опълчват и успя да доведе ПСЖ до финал в Шампионската лига. А в първия си сезон успя да направи Челси и да направи требъл в Челси. Така че за мен е за сега Тухел още води на Потър, но ще видим какво, да видим Потър докъде ще стигне.
Добре. Какво продължаваме нататък?
С дербито на Манчестър, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити.
Това беше миналата неделя. Аз го следих до към 6-1 и след това стана 6-3.
6-3. Марсиал влезна и вкара 2 гола. Първия гол за Манчестър беше много красив от страна на Антони. Той продължава да вкарва. Доста добро представяне от страна на него и на Лисандро Мартинес. Но какво да кажем за Холанд и Фолнен? Беше техния ден.
Като една добре изпазена машина бяха те двамата.
Да, той Холанд е може би играча мача повече от Фолнен, защото той има 2 асистенции и 3 гола.
Добре, ама Божидар, разбирам, че ти смяташ, че Ерлин Холанд ще бъде еднодневка. Няма да бъде някаква такава дългосрочно налагаща се суперзвезда, независимо, че вкарва гол след гол и мисля, че вече има 25 гола.
Не, 20 гола.
20 гола, да, в 15 в първенството и 5 в турнирите.
Лично според мен е така, но не казвам, сигурно ще вкара над 30 гола, но ще има един такъв период, примерно от един месец, а и най-малкото Холанд, да не забравяме, е много чуплив. Още когато беше в Боруция Дортмунд, имаше поне две много тежки контузии, когато отсъстваше примерно за 1-2 месеца. И лично според мен това също се отрази в Англия, защото Англия, да не забравяме, това е най-тежкото първенство в света.
И
вярно, Гвардиола каза, че има... също много важни тренировки прави и той към Холанд му дава, но лично според мен няма да бъде постоянно до края на сезона това, тези голове на Холанд. Може би някъде към следващия месец, след това най-вероятно, нали, дай Боже да не става това, но най-вероятно ще има някоя контузия и след това ще му бъде малко по-трудно.
А испанското не е ли също толкова трудно, колкото британското? В испанското има няма ли два отбора повече, отколкото в британското първо, в първенството на Англия?
Има, мисля, обаче
двете са, и двете са много тежки, според мен. И двете са свързани с доста отбори от средата и дъното на таблицата, които не цепят басмана на големите. Има изненадващи резултати. Аз също предпочитам английското. По-голямо шоу ми е, но... Не трябва да го отписваме испанското толкова.
Не, испанското по принцип е трудно, обаче в Англия те все пак е най-гледаното първенство и примерно сега Ливърпул както са 10-ти, в края на сезона те може да са първи. То, това е интригата, че са, ако могат да губят примерно и в края на сезона или по средата някъде да почнат да побеждават и да станат първи и да изместят Арсенал. В момента Арсенал правят много хубава форма, много хубава серия. Но тази серия беше прекратена от Манчестър Юнайтед, след като ги победиха. И да кажем за Манчестър Юнайтед в Лига Европа, те успяха да обърнат от 1-0 на полувремето до 3-2. Много хубави голове и прекрасен колектив от страна на играчите и Еринг Тен Хаг се... Като... се надяваме да остане по-дълго време, защото сега всички го критикуват за загубата от Манчестър Сити, но на него му трябва време.
Също и за това, че не пуска Роналдо толкова често, колкото примерно беше Оле Гунър Солскияр, когато беше начало.
Роналдо беше титуляр.
Тен Хаг каза нещо много интересно тази седмица, че не го пуска Роналдо от уважение към Роналдо. Тоест, може би Роналдо в момента не се намира в най-добрата си спортна форма.
И той все пак е, да не забравяме, на 37 години. Надали на 37 в най-трудното първенство можеш да поддържаш такава форма, както в Реал Мадрид, да си с над 25 гола примерно всеки сезон и да чупиш рекорд след рекорд.
Айде, сигурно се отразява и това, че не играе в Шампионската лига този сезон, тъй като знаем, че това е негов първи сезон, в който не играе в най-престижния турнир в Европа.
Мисля, че бяха някъде около 17 години, откакто не участва.
Именно. И това е доста голям проблем лично според мен в лично отношение негово.
И той затова няколко пъти искаше трансфер в отбор, който играе в Шампионска лига.
Да. Много големи отбори като
според
Челси.
Според мен за него нямаше значение в кой отбор щеш да отиде, просто да игра в Шампионска лига. Примерно, ако беше отишъл в Бенфика, те препокриват неговите нормативи, защото той играе в Шампионска лига, играят в първенство, там печелят първенство. И да кажем също за матча ПСЖ Бенфика.
Да, въобще можете да се разгърнете на тема Шампионска лига, защото обърнахме внимание само на един матч до сега.
Много красив гол от страна на Лионел Меси. Той вкара все пак и автогол от Данил Перейра.
Само това.
Да кажем и за дербито вчера. Ювентус Милан. 2-0 за Милан. Мисля, че Милан доминираха в този матч. И бяха по-добрите.
Интер нямаха много, Интер и Ювентус нямаха толкова голямо желание, колкото домакините да спечелят в този матч. Може би да, първите 15 минути Ювентус играха по-добре от Милан, но след това домакинството, съответно феновете, целият стадион беше препълнен. Милан натиснаха Ювентус и вкараха в края на полувремето гол на Фикаото Мори. Може би малко куриозен, но важното, че е гол. Също така и друг матч от Шампионска лига, който беше също интересен тази седмица, е между Интер и Барселона, който завърши 1-0 за Интер с гол на Хакан Чалханово. Лично според мен е Интер...
Не е заслужено за Барселона, защото те показват много добра игра и в първенство и шампионската лига, нищо че за сега имат две загуби, ако не се лъжа, срещу Байер Мюнхен с 2 на 0 и Интер. И се надявам, понеже аз съм привърженик, да успеем да станем първи или втори, за да отидем, за да видят, че Шави прилага всичко, което може. Все пак ние сме първи в момента в Испания.
Добре, ще видим. Ти нещо искаш да кажеш още? За...
Да, също за матча. Лично според мен е голът на Барселона, който беше дело на Педри, до някоя степен беше малко спорен дали да бъде отменен или не, както и също голът на Интер, който беше, тъй като още в началото на атаката, както видяхме, Дезан Дъфрис беше извършил нарушение, за да отнеме топката, но съдята и Вара съответно не отчете това и стана гола за Барселона. Казвам го чисто гола за Интер, казвам го чисто колегиална точка, нищо, че съм от Реал Мадрид. Все пак трябва да играем за спортменството.
Както и имаше една неотсъдена дуспа в полза на Барселона, след като играч на Интер пипа топката очевадно с ръка. Мисля, че ситуацията беше преглеждана, но без успех. Според мен можеше този матч да завърши 2 на 1 или 1 на 1 като равен или победа, защото не беше справедливо да не отсъдат дуспата.
Сега имаме пак много интересни матчове. Четвъртия кръг предстои във вторник и в сряда. Като естествено ние няма може би да обръщаме внимание на Копенхаген и Манчестър Сити, защото тук изглежда всичко много ясно, както и Макаби, Хайфа и Ювентус. Но ПСЖ играят с Бенфика, Милан играят срещу Челси, Дортмунд и Севиля, Шахтьор, Реал Мадрид също по някакъв начин е интересен
матч. Победа
матч
за Реал Мадрид.
Атлетико и Брюш, Наполи, Аякс бяха много зле тази седмица.
Наполи биха, мисля, че с 5 на 0.
6 на 1.
Да, 6 на 1. Мен като че ли матча, който ми е най-интересен, е Милан срещу Челси във вторник.
Абсолютно. Да, мисля, че от матча, който беше Милан-Челси, понеже той е привърженик, мисля, че и на двата отбора. Да. Според мен може да си извадим изводите, че Риш Джеймс е на много по-високо ниво от нивото, което английските медии го поставят. И че за сега Фофана е доста... За сега двата му матча, мисля, че които е изиграл, са доста добри. И дано Челси да продължат по-напред в шампионската лига.
Лично според мен Милан трябва да играят много по-добре от първия матч, особено както видяхме на Рафа Ляо, той нямаше никакви шансове срещу Рийс Джеймс. Направи само един проби в края на полувремето, но нищо повече. Рийс Джеймс се справи много добре с него и точно това страдаше Милан, че не вървеше работата на Рафа Ляо, неговата игра. Защото сме забелязали в много други матчове как Рафа Ляо не му е ден и съответно на Милан не му е ден, което Милан трябва да се справят с това нещо, а именно да не зависят от един и същи играч, а да е колективен отбор, лично според мен.
Това е като Барселона Реал, когато Меси не му е ден, на Барселона не е ден. Когато на Роналдо не му е ден, на Реал Мадрид не му е
сега
ден.
Сега ги няма и двамата, нито в Барселона, нито в Реал, има Меси и Роналдо. Обаче Барселона играят с Интер в сряда от 10 часа вечерта. Ако ваще ти разрешат, ще сигурно ще го гледаш този матч. Барселона ще си върне ли на Интер според теб?
Тъпкам. Надяваме се поне 1-2 гола, максимум 3, за да покажем, че не сме слаб отбор вече и че няма да, както всички ни гласат, за поредна, за втора година в Лига Европа.
Добре, ще видим. Коста, доволен ли си?
Ми, доволен съм. Те са се представили, представят се доста добре. Спазват правилата на журналистиката, че трябва да попрочетем нещо преди да се явим, да се явим в ефир. Доста неща трябва да се прочитат, но мисля, че това е само малкото, което е. Те имат доста повече информация на тема футбол и тази информация им помага също да се справят в такава ситуация и да импровизират в това предаване.
Което ние искаме
което
от тях.
Ние искаме всъщност от тях.
Да. България срещу Унгария, Сърбия, Черна гора и Литва по пътя към Евро 2024.
Според мен, може би България в тази група или ще е втора или трета. Но ние с Божидар отпред си говорихме, че искахме да се паднем срещу Украина, Македония и Сърбия и Черна гора, за да имаме вече абсолютните шансове да сме първи.
Е, не се получи, но да видим какво ще стане. Много ви благодаря, че бяхте днес.
Една ефирна виртуална шестица за тези две момчета, за това, че да. Са се подготвили.
Може би
днес
най-интересното ще бъде Италия срещу Англия тогава. Да видим дали Англия ще си върне за загубения европейски финал.
И Холандия срещу Франция, разбира се.
Да.
Ми, добре, благодаря ви. Ние пускаме малко музика сега и след това продължаваме с един материал от Израел на Феня Искра Декало. Както ни съобщава нашия колега и приятел Боян Бочев, част от това предаване, в момента кръстовището на столичните булеварди Константин Величков и Александър Стамболийски е блокирано от протестиращи наши съграждани от ромски произход. Повод за това е снощното убийство на таксиметров шофьор в София. Всички, които са блокирали кръстовището, заради което не работи голяма част от градския транспорт, изключение на трамваите, настояват случая да не бъде потулен и искат справедлива присъда. Полицейското присъствие в района е засилено. Това беше една странична информация в спортно предаване, но ако в момента се движите някъде из столицата, може да ви бъде полезна. Въпреки, че не обърнахме достатъчно до полагащото се внимание на чудесното парче Скейт на Бруно Марс, Анърса Пак, Пак Силк Соник, което е част от проекта, спечелил нетко човешко количество награди Грами за миналата година. Сега продължаваме с нещо, което е свързано също с футболното хулиганство, защото футболното хулиганство е актуално за всички страни, в които футбол е най-популярният спорт. Социолозите наричат спортната запалянковщина социален отдушник, а страстите по стадионите и други масови зрелища начин за изразходване на натрупаната във всекидневието положителна или негативна енергия. Но за част от зрителите спортните страсти не свършват, щом приключи матча, а си създават сами зрелища, често като са агресивни към околните, независимо дали те са от противниковия отбор, а нерядко и от своя. Израел е една от държавите, където се стараят да сведат до минимум хранителите в стадионите, но дейността им се заменя от техника, а резултати от наблюдението се препращат към изкуствен интелект, който по предварително направен алгоритъм преценява и препоръчва определени действия. Кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Феня и Искра Декало, разговаряха с Ашер Валах, който е специалист точно по това.
Разбрах, че това са бивши военни разработки, преминали в гражданския сектор. С какво те се различават от досегашното наблюдение на стадионите?
Ние сме една от фирмите на авиационната промишленост на Израел. Специализирани сме в разработването на сензори от всякакъв вид, но по-важното са не самите средства за наблюдение, въпреки че в тях се включва и наблюдение чрез дронове и балони, а обединението и обработката на данните чрез изкуствен интелект. Важен е анализа на информацията в реално време. Така не се налага специалист да гледа множество екрани, а само един, който показва цялостната картина. Това включва както пейките и подстъпите към терена, така и пътя към стадиона и прилежащите терени, градинки и така нататък. Искам предварително да предупредя, че нашата разработка на този етап е доста скъпа и я използваме само там, където общините са готови да се включат, правейки сметка за възможните материални и човешки щети. И особено където успоредно с хулиганството има сигнали и за възможен тероризъм.
Как точно се борите чрез тази компютърна програма срещу възможния вандализъм на стадионите и по улиците след матча?
Първи започнаха своите проучвания психолозите. Според тях рядко футболното хулиганство е дело на отделен индивид. Най-често става въпрос за групички, да ги наречем самишленици. Обикновено се знаят възможните тартори. Например, можем с дрон или дори посредством наличните улични камери да наблюдаваме домовете на подобни предводители във време, близко до началото на въпросния матч. Поставили сме на изкуствения интелект задачата да проследи къде и с кого този човек ще се срещне преди да отиде към стадиона. Най-често ядрото на бъдещите хулигани се събира още преди мача. Обикновено полицията знае номерата на колите на подстрекателите и веднага ги засича на паркингите край стадиона. Тогава към хората, които се возят в тях, има специално внимание. Но дори да дойдат с току-що купена кола от човек, който няма отношение към хулиганството, камерите вече са засекли оперативно интересните лица в колата, а и самия автомобил попада в регистрите. Едно от предимствата на времената на пандемията бе, че изчезнаха хартиените билети. Сега всеки има своя билет в телефона си. Така и ние предварително знаем, например, че интересуващото ни лице си е купило билет за проблемния матч. Още при продажбата сме се постарали лица с подобна слава да не получат място близо един до друг. Те може да използват и чужди телефони, но изкуственият интелект ги разпознава по камерите и се прави всичко възможно да се раздалечат на стадиона. По време на самия матч нашите камери са насочени към секторите, където са старите познайници. Ако някой хвърли предмети на игрището, веднага засичаме кой е. Няма как да стане грешка, защото освен сензорите на самия стадион, използваме и тези на дроновете или балона. Дори много бързо да стане разместване на местата на трибуните, ние не търсим виновника на неговото място, а из целия стадион. Погрижили сме се феновете на двата отбора да оставят колите си на достатъчно отдалечени един от друг паркинги, а ги превозваме до стадиона с шатали. Правим и промяна на уличното движение, така че колите да не се засичат. Случвало се е да защитим и футболистите, а най-вече треньора на загубилия отбор от собствените им недоволни фенове. Изкуственият интелект обработва данните от поведението на зрителите по отделни алгоритми и може да разпознае, че се готвят да безчинстват. Как да го предотвратят, вече е решение на ръководителите на охраната. Има и случаи хулиганите да изразходват емоции от мачовете върху нищо неподозиращи минувачи, които нямат отношение към ставащото на стадиона. Това също може да бъде предвидено от изкуствения интелект и той да предупреди къде се намират възможните подстрекатели, за да се вземат превантивни мерки. И не на последно място. Цялата ни система за наблюдение следи за възможен тероризъм. Камерите на дрона или балона оглеждат празния стадион за предмети, които се намират на необичайно място. Могат да бъдат поставени и антени, които да улавят всякакви съмнителни сигнали. Те могат също да уловят и неутрализират неприсъщ сигнал, например от мобилен телефон, с който някой се опитва да взриви бомба. По този начин можем да предотвратим и да неутрализираме и атака от въздуха, кола, бомба насочена към стадиона и така нататък.
До тук говорихте за система от сензори за видео, аудио и телефонно наблюдение. А къде остана презумпцията за невинност, а и правата на хората, които са дошли на стадиона, просто да се насладят на играта?
Ние сме в условията на тъй наречените умни градове, където почти няма кътче, което да не се следи с камера или друг сензор. Просто тук насочваме информацията към изкуствения интелект, който я прецизира, т.е. изключва всички, които нямат отношение към възможно произшествие. В същото време това спомага за избягване на колективни наказания, като например феновете на един отбор да бъдат наказани заради един от тях или групичка от хулигани, които са направили нарушение на стадиона. А не дай си Боже да се наложи наказание за мачове пред празен стадион или отнемане на домакинството. В случая ние не ограничаваме, а защитаваме правата на тези, които са дошли да се насладят на играта и на своите любими футболисти. За сега не са ни канили да охраняваме баскетболни или други мачове.
За Радио София от Тел Авив, Искра Дъкала. Радио София.
След като дадохме дължимото на новия шампион във Формула 1, поговорихме си за изборите в България, новия филм на Теодор Ушев, световното първенство по волейбол и шампионската лига. Обърнахме внимание на сигурността по израелските футболни стадиони. Идва ред на втория част на спортна среща, в която ще си говорим с Иво Иванов за американския спорт и с Сандра Велчева-Хънт за изминалото световно първенство по баскетбол при жените и предстоящия сезон в Националната баскетболна лига. Останете с нас до 18, за да се забавляваме заедно. Радио София.
Спортна среща с Камена Липиев.
Благодаря на Любен Колачев за това парче на моите любимци от Инкогнито. Сега на телефона отново е Иво Иванов, който паркира своя слингшот на стадиона, където след малко му предстои да играе футболен матч. Само че ние от миналата седмица сме си обещали да говорим за грандиозния скандал, който избухна със собственика на Phoenix Suns преди две седмици. Ние тогава лекичко го пропуснахме, но вече се говори за смяната на собствеността на отбора, на това, че собственика на Phoenix Suns заради всичките си расистски подмятания е наказан вече 10, цели 10 години да не припарва до отбора си в Националната баскетболна асоциация. Има и страшно много други неща в момента в Лондон на стадиона на Тотнъм. Green Bay Packers водят с 10 на 0 на New York Giants в матч, изнесен от кръга на първенството по американски футбол, а пък и Националната хокейна лига стартира в Прага, така че имаме много, много неща да си говорим следващите минути. Здрасти, Ивчо.
Много, много, много теми за разговор, но да започнем с първото ти извлечение и да обясним все пак на нашите слушатели какво е слингшот. Защото това превозно средство не е легално в Европа, доколкото знам. Аз от доста време имах намерение да купя мотор и ти знаеш, че обичам скоростта и вятъра и пътя, но съпругата ми категорично отказа да ми позволи да купя мотор, защото било твърде опасно и се спряхме на творението на компанията Polaris.
Точно едно такова разглеждам в момента. Slingshot SLR.
Да. Да, точно така. И това е на практика мотор с двигателна кола, много, много мощно превозно средство, което има две места и нещо средно между кола и мотор, казват му автосайкъл тук, автоциклет.
И това ли е с мощност над 200 конски сили, 4 цилиндъра и 2-литров двигател,
да,
или не?
Да, точно така, и вдига 300 км в час и така нататък.
Новия шампион във Формула 1, Макс Верстапен, харесва това.
Да, да, но да не досаждаме повече на слушателите и да се насочим към по-интересните теми. Какво да ти кажа за Роберт Сарвър, приятелю? Вече от почти 20 години е собственик на Phoenix Suns, един от нашите любими отбори в Националната баскетболна асоциация. Още по времето на Стив Неш той беше собственик и на Мари Стъдемайер. И той е противоречива фигура. Той е един от тези хора, камера, които са родени милиардери. В Националната баскетболна асоциация има 30 отбора. Собствениците са милиардери. На всеки един от тези отбор собственикът е милиардер. Той дърпа конците, той налага културата в самата организация, атмосферата. И Роберт Сарвър, защо казвам, че е противоречива фигура? Защото също така той, освен че е обвинен в расизъм, мизантропия и така нататък, и в некоректно поведение към играчи и служители, той също така е филантроп и доста щедра личност.
А също така и еврей.
Да, евреин, и той е член на малцинство, така че трудно е да бъде вкаран в някакъв шаблон и да бъде наречен расист. Тъй като, да кажем, 90% от неговото поведение е повече от достойно, и тези 10% обаче станаха фокус на вниманието на цяла Америка в последните седмици, защото изплува информация за това, че употребявал много-много така недипломатичен език спрямо чернокожите играчи. Знаеш, 73% от играчите в Националната баскетболна асоциация са чернокожи, и се оказа, че не е било еднократно, двукратно или трикратно, а става дума за система на поведение. Систематично поведение. Така че Роберт Сарвър, един от най-големите магнати на недвижима собственост в Съединените щати,
и
милиардер,
по съвместителство и собственик, освен на баскетболния отбор на Феникс, на Феникс Мъркюри, а също така, да, и на футболния отбор на Майорка, който той купи през 2016 година.
Да, така е. Той има интерес към спортните отбори, купува отбори, доста добър е като менеджер на тези отбори, но сега под натиска на този скандал, който продължава да расте и изплува нова информация, той реши да продаде отбора на Phoenix Suns. И Phoenix Suns ще имат нов собственик през следващия сезон и имат доста интересни слухове, камера. Един от тях е много интересен, наистина, и е свързан с Шакил О'Нил и с Джеф Безос.
Да, ти миналата седмица намекна за това.
Да, да. Шакил О'Нил спомена, че води преговори с Джеф Безос, за да се обединят двамата и да станат двамата съсобственици на Phoenix Suns, което без съмнение ще бъде много, много, много интересно, ако се случи. Естествено, финансите на Phoenix Suns, колкото и да са добри, ще се подобрят още повече. И Шакил О'Нил, който е една от най-харизматичните фигури в световния спорт, би бил много, много интересен собственик на Phoenix Suns. Това е един от няколкото скандала, които се разразиха през изминалите две седмици. Другият е свързан с женския футбол. Не знам ти дали си чул, но тук имаме професионална лига по женски футбол, която напоследък става все по-успешна. И в нея се разрази колосален скандал, свързан с обвинение в сексуален тормоз на няколко треньора от няколко състезателки, и отново става дума за доклад, разследване, което е водено в продължение на няколко години, което сочи отново към систематичен сексуален тормоз. Не става дума за една или две състезателки, става дума за система на поведение в лигата. И това е много, много разочароващо наистина, защото това разклати основите на целият женски футболен спорт в Съединените щати, който в момента най-после се радваше на професионален успех, защото тази лига наистина просперира. И преди две седмици за пръв път отбор обяви, че ще построи стадион, футболен стадион, конкретно за женския футбол, за техния женски футболен отбор. До този момент момичетата и жените играеха на стадиони, които бяха за общо ползване мъже и жени. За пръв път ще имаме стадион само за женски футбол и той ще бъде тук в Канзас Сити за нашия професионален отбор Канзас Сити Current.
Това е много дълго разследване, обаче, за което ти говориш, направено от National Women's Soccer League NWSL. И там има много примери за треньори, които са си надвишавали правата, да кажем, кани състезателка да гледат филм с матча, за да анализират матча и пуска порнография. Друг пък непрекъснато се опитва да разпитва състезателките си за сексуалния им живот. Трети пък е опитвал с откровени свалки да предизвика футболистките, като имаме предвид, че голяма част от футболистките и професионалните баскетболисти в Съединените щати също така са и хомосексуални. Е много странно как това нещо не избухва чак сега.
Да. Много шокиращо разкритие. Меган Рапино, която знаеше една от най-великите футболистки в света, направи изказване и каза, че момичетата са напълно изтощени вече от всички тези скандали, от това поведение на треньори и на лица, които имат авторитет и имат изпълнителна власт в техния живот и че просто нещата трябва да се променят драстично в 2022 година.
Да, много е тегаво, защото преди това знаеш, че имаше и онзи огромен скандал в националния отбор по спортна гимнастика на Съединените щати, но е хубаво, че тези неща излизат наяве и се говори за тях, защото те могат да бъдат примери за други спортистки, не само в Съединените американски щати, които да започнат да защитават правата си.
Да, да, така и се надявам да оставим всичко това зад гърба си, действително да спрат тези скандали с расизъм, с антифеминизъм, хомофобия и така нататък и да се концентрираме върху самият спорт.
И сега ще се надявам също да го направим след като пуснем една песен и ти можеш да позаграеш 5-6 минути и след това да си поговорим наистина за самия спорт, за Националната футболна лига и Националната хокейна лига, разбира се. Еми, Motorcycle Emptiness, разбрахме, че Иво няма Emptiness, свързана с мотоциклетите в началото на неговото включване. И сега имаме още 10 минути да си поговорим и на мене ми се ще наистина да, тъй като пренебрегваме методично Националната хокейна лига, да кажем няколко думи за старта в Прага.
Да, това, знаеш, е интересна тенденция в последните години за глобализиране на американските професионални лиги. Мачове в Националната футболна лига се играят в Мексико, в Лондон се играе в момента, Green Bay Giants се играят в момента. От другата година Kansas City Chiefs ще играят редовно в Мюнхен. Сключиха договор с Германия и същото се отнася, разбира се, за NBA. Говорихме миналата седмица за мачовете в Япония.
Като това в NBA тенденция започна още през 90-те години, защото точно преди 25 години, през 1997, аз гледах Майкъл Джордан в Париж. Но тогава една друга система, свързана с едни производители на не толкова качествена храна, които правеха нещо като неофициално световно клубно първенство под тяхното име и беше също страхотно.
Да, NBA винаги са били най-находчивата организация в това отношение и много-много рано, още 90-те години, осъзнаха от каква огромна полза ще бъде глобализирането на тяхната лига финансово. И започнаха маркетингова кампания, която продължава до днес и е много-много успешна и правят огромно количество пари извън Съединените щати. Знаеш в Китай колко популярна е NBA, в Европа и така нататък, в Африка и как се продават лицензирани от NBA артикули навсякъде по света. Така че останалите лиги си дадоха сметка, че това е много добър бизнес модел и започнаха да експортират спорта си в Европа и Азия. Така че NHL откриха сезона в петък в Прага. Откриха сезона в Прага с два последователни мача в петък и вчера между Нешвил и Сан-Хосе. И предполагам изборът на отбори до някъде свързани с Томас Хъртъл, който е звезда, чешка звезда и играе в Сан-Хосе. За нещастие обаче Сан Хосе Шаркс загубиха и двата мача 4-1 и 3-2 от Нешвил, но церемониално беше открит сезона в Националната хокейна лига с тези два мача в Европа, в Прага, в Златна Прага. И това е тенденция, която може да очакваме да се разширява и да става все по, нали, все по-интензивна. Що се отнася до самата лига тази година, очаквам да бъде отново много, много интересна и очаквам отново надмощие на Колорадо Камене. Защото този отбор, той ни беше любимия отбор и на мен и на теб миналата година заради начина, по който подхождаха към отборната игра, към това, че не разчитаха на една или две звезди, а работеха заедно за постигане на обща цел и бяха най-добрия отбор от началото до края на сезона. Но тези момчета са млади, тяхната стратегия остава валидна и през този сезон и според мен ще продължат да доминират. Така Лас Вегас е един от най-интересните.
Да, само да кажем, че Колорадо Еваланш започват сезона си в сряда 12 октомври с домакински матч срещу Чикаго Блек Хоукс, а иначе сезонът започва ден по-рано с мачовете между Tampa Bay Lightning в Madison Square Garden срещу New York Rangers и Лос Анджелис приемат Лас Вегас, което също ще бъде голяма сеч.
Точно така, във вторник започват американската, нали, американската част от разписанието в Националната хокейна лига. Ние бяхме обещали трети скандал на слушателите преди песента и той е свързан с Дреймонд Грин. Дреймонд Грин предизвика фамозен скандал миналата седмица, тъй като изтече видео от тренировка на Golden State Warriors, в който Дреймонд Грин атакува с жесток и юмручен удар Джордан Пул, своя съотборник Джордан Пул, и не беше ясно точно за какво става дума, защо са се скарали по време на тренировка на техния отбор, но Дреймонд Грин беше принуден да се извини публично. Отсъстваше от няколко тренировки на отбора. И ти знаеш, той е играч, който, чието име много-много често се свързва с скандали, с
грубиянско поведение.
Поведение, да, да, да. Но знаеш ли какво, Камене? Той човек е на 32 години. Той е много интелигентен. Не знам дали си слушал неговите коментари като телевизионен коментатор, но много-много, всъщност много интелигентен с висок коефициент на интелигентност и той е известен с своята способност да влиза под кожата на съперниците си. Много често изважда от релси съперниците си и става така, че отборът му печели благодарение на неговото поведение, провокативно поведение. Денис Родман беше такъв. Рон Артест беше такъв. Има такъв тип играчи, които всъщност са от полза на своите отбори с това поведение и то е целенасочено. То не е случайно. Моят въпрос е дали неговото поведение и с съотборниците му няма психологически елемент в него. Не цели да се подобри играта на отбора.
Не цели някаква провокация, нещо, което Майкъл Джордан също се смята, че е правил в Чикаго Булз, въпреки че доста негови играчи са играчи като, например, най-верният му партньор Скотти Пипън или Хорас Грант, казваха, че това си е било целенасочено грубиянско поведение и провокация срещу тях, а не на опит да ги накара да бъдат по-добри. Виж Стив Кър, да кажем, винаги го смята това, въпреки че е алшемарите на Майкъл Джордан, че това е било начин той да го предизвика да играе по-добре, да дава повече от себе си.
Да, и едва ли е случайно, че всички играчи, които споменахме, са бивши шампиони в Националната баскетболна асоциация и че Дреймонд Грин е четирикратен шампион в NBA и също така, виж, той вкарва по 7-8 точки на матч. Събира 5-6 борби, 5-6 асистенции, обаче без него Warriors не са същите. Той е като лепило, той сплотява, слепява отделните части на отбора и е много-много важен. И Джордан Пул не му се сърди. Интересно, че отборът, те разбират това поведение като че ли. Разбират, че то е необходимо за да бъдат успешни. Така че не знам доколко този скандал не е, нали, тази постъпка не е целенасочена, целенасочен мотиватор от страна на Дреймонд Грин. Това беше много интересно и в момента той е готов да се върне в отбора, като че ли всичко е простено и Golden State Warriors според мен ще бъдат един от основните претенденти за титлата и през този сезон.
Това е кой знае колко изненадващо всъщност.
Да, да. И преди да се разделим няколко думи за Националната футболна лига, най-вече матчът на седмицата, миналата седмица беше между моите Kansas City Chiefs и Tampa Bay на Том Брейди. И така за известна изненада, Chiefs имаха тотално надмощие от началото до края на матча, който се състоя в Флорида. Очакваше се отборът на Tampa Bay да бъдат вдъхновени заради ураганът, заради нещата, през които минаха жителите на Флорида, но просто вождовете от Kansas City бяха умаломощаващо добри. И Том Брейди нямаше отговор срещу защитата на Kansas City, а защитата на Tampa Bay пък нямаше отговор срещу Патрик Махолмс, Тревис Келси. И
Том Брейди, не знам какви отговори ще има, защото на него му предстои много тежко бракоразводно дело също така, както се очертава.
Да, 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 въобще облаците се сгъстяват над златното момче на американският спорт, 45 годишно момчето, който обаче прилича на 28 годишен. Не знам какво пие, какво се храни този човек, не трябва да го копираме по някакъв начин.
Самият ти си казвал, че той се отнася към тялото си като към храм, така че.
А ние с теб се отнасяме към телата си като към увеселителен парк.
Точно така.
Та, днес има интересни мачове. Всички гледат с интерес момента мача, който се разиграва в
Лондон. 10 на 3 за Green Bay.
10 на 3 за Green Bay. Мачът на Kansas City ще бъде утре. В понеделник има един единствен мач. Обикновено лигата отделя най-интересните съперници за понеделник и той ще бъде между Kansas City Chiefs и Las Vegas Raiders. Ще видим какво ще се случи. В момента остава Камене един единствен непобеден отбор и ако не се лъжа, това е отборът на Филаделфия. Което
беше извън всякакви прогнози.
Да, да, играят много, много, много силно и днес ще имат известен тест, защото играят срещу Аризона. В Аризона. Аризона с две победи и две загуби. И така играят добре на собствен терен, така че ще видим какво ще се случи. Продължава да е много интересна Националната футболна лига. Ние с теб имаме много приятели, които се запалиха по NFL заради така наречената фентъси лига. И това е глобална тенденция. В целия свят фентъзи лигите спечелиха много-много фенове на американския футбол и популярността на този спорт продължава да расте.
Да, и дори и нашия приятел Иван Петров в момента се намира на стадиона на Тотнъм, изпълнява мечтата си да види отбора на Green Bay Packers наживо. Много ти благодаря, Иво, за това включване. Пускаме малко музика и след това Сандра Велчева-Хънт идва в нашото студио за малко нежно ефирно присъствие. И вече в студиото е Сандра Велчева-Хънт, с която ще си говорим за завършилото преди малко повече от седмица световно първенство по баскетбол за жени в Сидни, Австралия и разбира се за това, което ни очаква в новия сезон в Националната баскетболна лига. Сандра беше единственият българин представен там като комисар на Международната федерация по баскетбол. Не знам вече как се казва, правилно ли е комисар, делегат, вече честно ти кажа се обърках в тия термини. Здрасти първо и добре.
Здравейте, здрасти Кедър, здравейте на всички слушатели. Много се радвам да бъда тук, благодаря ти за поканата. Да, вече малко промениха термина, технически делегат е точното наименование, но общо взето е това, което ние даваме като
едни и същи комисар. Да. Време.
Мисля, че опитват доста така да въведат нещата, които се случват във футбола и да се гони това ниво. Оттам всъщност идва и тая терминология.
Това първенство в Австралия ще остане със сигурност в историята на женския баскетбол, защото то беше най-посетеното с над 145 000 зрители общо на мачовете, които продължиха около 10 дни. И също така с най-посетения финал с близо 16 000 в залата, в която се игра и финала на Олимпийските игри преди 22 години. Какви са твоите впечатления, защото много малко хора, независимо от преките предания, които имаше по българските телеспортни канали, са обърнали внимание на това първенство. Веднага след мъжкото европейско, 12 отбора, нещо, което е много далеч от мегаломанията на останалите спортове, включително на световното по волейбол за жени, което тече в момента, но пък 12 отбора гарантират доста по-високо качество.
Факт,
много
да.
Малки изключения.
Това е абсолютен факт. Това е едно от основните впечатления, които аз придобих от това първенство. Наистина много високо качество на женски баскетбол. Често пъти женския баскетбол винаги остава на заден план в сравнение с мъжкия, но просто чисто организационно и спортно-технически наистина първенството беше на много високо ниво. Посещаемостта е другото нещо, което беше адски впечатляващо за мене. Така в съвсем случайни улични разговори Срещнах хора, които, знаете, Австралия е доста голяма държава, които са пътували повече от 17 часа с автомобил, за да дойдат за състезанието на финалната фаза, да гледат 3 или 4 дни. Просто оставам с впечатление, че спортната култура е доста висока. Същевременно, естествено, доста допринесе и доста голямото азиатско население там, което допринесе за тази голяма бройка на финала между Щатите и Китай. Но това, което ми направи впечатление, е, че това не бих казала, че са строго баскетболни фенове. Просто това са спортни фенове, фенове, които са отишли да подкрепят държавата си на един такъв голям спортен форум.
Беше много голямо забавление. Всъщност двете единствени изключения бяха Мали и Босна и Херцеговина. Това бяха отборите, които ядоха много бой. Но останалите, на мен, поне лично ми направи изключително добро впечатление начина, по който игра Китай. Ние следим Китай доста отдавна като отбор, който участва на Олимпийските игри, на големите първенства за жени. Те пробваха какви ли на експерименти с участието на много чуждестранни специалисти, включително една от легендите на австралийския баскетбол Мишел Тимс работеше там като помощник треньор. Но сега, като че ли са оцелили китайския екип и китайския стил, който може да им носи успех.
Да, категорично. Аз също смятам така. Аз имах възможност преди това през февруари да ги гледам в Белград квалификациите, които изиграха всъщност, за да достигна до Австралия. Просто те имат един определен стил на игра, който следват. Съответно не правят промени. Нещо, което според мен им донесе този успех. И също така този ред и дисциплина, който си е чисто като менталитет при тях, се отразява и в баскетболно отношение и дава според мен своите резултати.
Ти беше ли делегат на този полуфинал между Китай и Австралия? Или ти беше на другия полуфинал?
Аз бях на другия. Да.
Това беше знаменит матч, може би най-интересният на цялото първенство, който се реши в последните секунди. И аз тогава си задавах въпроса, добре, Санди Брундело, защо отказа да пусне Уорън Джексън в финалните секунди на матча? Ти имаш ли отговор на този въпрос?
Нямам отговор. Много беше това интересна и дискутирана тема. Така и не стана ясно, нали, каква беше причината за това нещо. И всъщност много хубаво е, че в крайна сметка те играха матч за трето място, за да може тя по този начин да приключи кариерата си.
Каквото и да си говорим, няма Ейджел Уилсън, няма нито един друг човек на това първенство, който беше толкова интересен и да бъде толкова голяма звезда. Уорън Джексън започна в същата тази зала като 17-18 годишна на Олимпийските игри през 2000-та година и сега, след като беше прекратила кариерата си за около 5 години, се върна и в матча с бронзовите медали.
Абсолютно,
и показа, че тук възрастта нямаше никакво
значение. Няма никакво значение и всъщност наистина беше много приятно да се види това нещо и по този начин този велик спортист да вече наистина обяви, че прекратява кариерата си финално, по този начин да я прекрати.
Така ли го усети и ти, че това беше най-голямата звезда на първо?
Категорично. Категорично, да. Чисто и като дори поведенчески, като личност, като спортист определен.
Миналата година много се говореше за Лиз Кембич, която се беше държала доста лошо срещу африкански баскетболистки на Олимпийските игри. Този скандал потънал ли е в Австралия или имаше и сега някакви напомняния за цялата тази история?
Не, в интерес на истината нямаше нищо в тази насока. Най-вероятно и умишлено. Предполагам, че така се е потулило това нещо, за да няма отражение върху този голям форум, който и тази наистина огромна организация за провеждането на това събитие, така че абсолютно никакъв отзвук.
И тебе как ти се отрази това, този престой в Австралия, далеч от къщи, далеч от изключително симпатичната ти мамка, дъщеря? Успя ли да извадиш някакъв позитивен опит, който, да кажем, да се опиташ да прехвърлиш тук и в работата си в Националната баскетболна лига, където заедно се опитваме да променяме нещата вече доста години с променлив успех.
Да, определено. Ами аз за мое щастие само единствено благодарение на моя съпруг имам възможността наистина пътувайки на подобни първенства да нямам притеснение от това какво се случва вкъщи и да съм спокойна и наистина мога да се насладя и да извлека максимума от този. Това е абсолютно незабравим опит за мен. Това е толкова високо ниво първенство и възможността да бъда там от първо лице, да видя как се случват нещата, е несравнимо. Това, което за мен беше, което аз направих като заключение, пътувайки 24 часа наобратно към България и разсъждавайки си върху целия опит, е, че всъщност За всички хора, това, което аз смятам, че ние трябва доста да поработим чисто менталитетно тук в България, че за всички хора, които са под някаква форма въвлечени в баскетбола и в това конкретно събитие в случая, баскетбола е номер едно. И всичко се прави с тази насок. И не е собствения интерес, това какво е добре за мен, за теб, как по-лесно да си свърша работата, а това, че ние сме там, атлетите са, спортистите са приоритет номер две, защото абсолютно всички са наясно, че без тези хора нищо това няма да се случи и няма кой да дойде да гледа, ако няма тези хора. И вече всички останали неща се, грубо казано, нагаждат по този основен приоритет. Значи баскетбола и спортистите. Това е, което е фокус номер едно и което всички разбират, че за да бъдат тези хора, първо трябва да сме сигурни, че те се чувстват добре, че са получили най-добрите условия, за да могат те да представят продукта, който всички отиват да гледат. И това мисля, че е нещо много ценно, върху което ние трябва тук да се замислиме и върху което трябва да работиме.
Но ти самата се сблъскваш всеки ден и тук ще провокирам малко, макар че някой може и да не хареса това, което ти ще кажеш като отговор, но всеки ден и ти, особено, защото ти си на практика връзката между клубовете и Националната баскетболна лига и федерацията, и ти се сблъскваш всеки ден, според мен, с много, много високо концентрирано его, което поставя други неща на първо място, а не баскетбола, играчите и публиката, които са трите основни компонента, за да върви нашия продукт напред.
Нашия спорт,
разбира се,
да.
Гарниран с подобрението на телевизионното излъчване, което ние мисля, че успяхме да направим.
Което е абсолютно значително в последните две години. Мисля, че няма кой да успори това нещо. Да, така е, факт е. Единственото нещо, което ще кажа в защита на това, че и се опитвам да проявявам разбиране към всички хора, които под някаква форма организират и създават баскетбол, именно президенти, собственици на клубове и всички въвлечени в тази организация, че в нашата среда и в нашата действителност е много трудно да се прави какъвто и да е спорт. И аз разбирам много добре трудностите, с които те се сблъскват, и разбирам защо често нещата, които се случват, рефлектират върху цялостната организация. Както казваш, много често его е въвлечено и много често, нали, малко по-различни, фокуса се измества. Разбирам трудностите и въпреки тях си мисля, че за всички нас, които сме в баскетбола, това е каос. И ние трябва да превъзмогваме егото си, да превъзмогваме личните си разбирания, интереси и виждания много често с идеята, че баскетбол е основното. Не се получават нещата добре. Факт е, както каза, на много хора съм сигурна, че няма да им се хареса това нещо, но аз мятам, че градивно трябва да се опитваме да се подобряваме. Далече съм от мисълта, че тези големи форуми и първенства са там, където са, и така просто за 24 часа нещата са се случили. Всичко това е работа, 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 но трябва правилните хора да имат едно мислие и да гледат в една посока. Аз смятам, че в нашата малка баскетболна общественост има достатъчно много хора, които имат енергията, имат опита, знанията, идеите и желанието да се случват нещата. И просто, ако малко само загърбим егото си, мисля, че много големи успехи ще имаме.
Че ще имаме нови лица в опитите ни да бъдем по-добри в баскетбола, ще си говорим след малко. Сега една песен и след това продължаваме с очакванията си на Националната баскетболна лига през новия сезон. Така, обещахме си преди малко да си поговорим за това какво да очакваме от новия сезон в Националната баскетболна лига с Сандра Велчева-Хънт, която е генерален
менеджер
на Националната баскетболна лига. А също така и да видим как всички тези малки уроци, които получаваме, когато гледаме големи първенства и присъстваме на тях, могат да ни помагат да вървим напред в опитите си да се усъвършенстваме и да развиваме продукта, който правим. Защото, знаеш ли, аз ходих пък в Берлин. Реших, че не съм ходил 6 години на голямо баскетболно състезание, инвестирах малко собствени средства и отидох да гледам европейското първенство, и това, което ми прави впечатление, е как се работи в една зала, за това всички запалянковци да бъдат доволни. И ние много често казваме, можем да направим първенство. Да, една група във фаза ще направим с голямо удоволствие, без обаче огромното шоу, 3D мапинга и всички тези други неща, които струват изключително много пари, и в Mercedes-Benz Arena в Берлин ги има, а не трябва да се наемат. Но отношението отново е супер важно, цялата фензона извън залата, и това как ти въвличаш всички да се чувстват част от това събитие. Независимо на какво ниво са, дали са деца, които сега започват, възрастни, богати или бедни запалянковци.
Абсолютно, абсолютно съм съгласна. Същото мое впечатление от световното в Австралия. Изключително доста голяма инвестиция наистина във всякакви активности, които ангажират феновете. И всъщност, честно да ти кажа, анализирайки тези хора, които ме впечатлиха как са шофирали 17 часа, за да дойдат да гледат, всъщност не е толкова странно, защото ти знаеш, че ти отиваш за един дълъг уикенд, в който ти няма просто да гледаш баскетбол. В смисъл, това е някакво цял ентертеймент. Има други забавления, има други неща. За по-малката ти дъщеря, за по-големия ти син, за всеки го ще има по нещо за теб. В залата нямаше свободна секунда. Аз, честно казано, като комисар бях постоянно под напрежение, защото при всяко прекъсване, абсолютно по всяко време, нещо се случва. По всякакъв начин публиката е ангажирана и аз постоянно бях натръдни дали ще успеем да се стартираме ли сега на време, отборите дали ще са окей, да не се забавим. Но
всичко е сметнато много добре.
Всичко е сметнато.
Няма по-дълго нещо от 50 секунди на тези.
Точно
части.
Така, и всъщност това, всичкото това нещо се използва. Това е време, в което феновете те се въвличат. И ти не отиваш на баскетболен матч да седиш 2 часа и да гледаш, то може да е супер интересно, но плюс това имаш и друг вид, просто участваш, въвлечен си, ти си на големия кюб, който е в залата, показвате, танцуваш, пееш и всякакви подобни неща. Това, според мен, при нас страшно много липсва и трябва много. Мисля, че не са нужно толкова средства, ние да говорим на такова ниво да правим забавления за нашата фенове и публика, но ние трябва да тръгнем от някъде. Трябва да стартираме с това, да съобразяваме часовете на домакинските си мачове, удобни ли са за нашата публика. Могат ли те да дойдат? Да съобразяваме тези неща. Тоест, ние не играем баскетбол, за да ни е удобно на нас. Да ни е удобно на отбора, кога ще пътува.
Ние дълго време държахме, когато мачовете бяха в българската национална телевизия, те да са в 18 часа, като основният ни аргумент беше, че така резултатите от баскетболното първенство могат да влязат в централната новинарска емисия. Това беше такъв чисто практичен ход, за да може да се говори повече за баскетбол, но сега, откакто мачовете са в 19 часа, мисля, че всичко е по-добре.
Абсолютно смятам
аз. Защото и хората имат време да дойдат след работа, но какво да очакваме от новия сезон в Националната баскетболна лига? Имаме в баскетбола като цяло раздвижване с назначаването на Филип Видовинов за изпълнителен директор, с завръщането на Обена Брънзова и това, че двете сестри заедно с Гергана правят хубави неща, включително тръгват из България, сега във вторник ще бъдат във Варна. Но какво да очаквам от самата Национална баскетболна лига, освен включването на 11-ти отбор, този на ЦСКА, който няма да бъде 11-ти със сигурност?
Да. аз лично се надявам и очаквам да имаме доста интересен сезон от към интересни матчове. Смятам, че има доста отбори, които ще бъдат с изравнени сили. И също така ще видиме различни отбори, т.е. отборите, които сме свикнали да виждаме на първите места. Този
може
сезон смятам, че ще са различни. Така смятам. Ще видим в хода на сезона. Винаги стартирайки сезона и винаги преди началото на сезона всички са доста ентусиазирани, клубовете са доста ентусиазирани, имат много идеи, искат да правят различни неща. Надявам се да продължим с такава енергия през целия сезон. Аз лично съм си поставила лично своя професионална цел през този сезон, наистина да поработя малко по-индивидуално с клубовете в тази насоченост, защото също така разбирам, че както казах, за клубовете е трудно, те няма дори ресурса на места, за да се случват определени неща. Лично аз за себе си съм си поставила като цел малко да пораздвижиме тази част с ангажирането на феновете ни, защото смятам, че градовете, в които ние сме позиционирани, имат много голям потенциал да се развие тази фенска база. И не е нужно много, за да се случи това.
Да, имаме традиционни градове като Ботевград, Ямбол и Стара Загора, където винаги има симпатични и добре организирани запалянковци. Имаме град, чийто потенциал така и не можем още да развием, какъвто е Самоков, защото най-доброто нещо в Самоков от години насам е баскетболния отбор, а пък някакси те не го разпознават като своя любим отбор. И разбира се, Шумен, Варна. Варна, за съжаление, благодарение на тази лоша финансова ситуация, отбор получи отлив на запалянковци в последните години, но така, има върху какво се работи много.
Има потенциал.
Да, ми добре, а какво смяташ, че биха могли да направят Филип и сестрите Брънзови в раздвижването на цялата тази ситуация, в която всеки смята, че той прави най-правилното нещо, mm-hmm, и затова общо зато нямаме една посока.
Ами аз смятам, че имайки тях първо като имена, като личности, хора, които са, смятам, доста добре позиционирани, естествено разпознати, но и хора с доста опит, и то бих казала качествен опит, ако това е определение.
Ами да, ако прочетеш на Албена CV-то, ти ще загубиш около 2 или 3 часа, за да видиш всеки детайл в него.
Именно. И просто самата нагласа, аз за щастие с Албена имах възможност доста така да разговори да проведа по една или друга тема. Самата енергия, самия менталитет, бих казала. Просто това, което тя вижда и знаеш, и дори позитивизма, ако искаш. Защото малко или много, аз говоря за нея конкретно, тъй като най-много с нея успях да поговоря.
Малко или много всички ние в тази микросистема сме изчерпваме се и сме пълни много повече, като че ли с липса на вяра, че нещо
точно
може да
така
са по-добри.
Точно така. Същото виждам и в Филип, защото все пак той не е, разбира се, че той винаги е бил част от българската баскетболна общественост, но не е бил толкова пряко свързан. И всъщност, идвайки, това са така наречените отвън хора, те винаги внасят свежа кръв, така че аз съм много обнадеждена от тяхното влизане в нашата така баскетболна общественост.
Дано. Утре ни предстои матч между ЦСКА и Спартак Плевен.
Да.
Това е нещо, което очакваме според мен всички с много голям интерес. Първо, за да видим докъде се стигна ли ЦСКА, за независимо от изваденото рамо на пред Гардин, спешното викане на нов гард сега, и Спартак Плевен, които освен всичко друго се подсилиха и с Станимир Маринов.
Да.
Това според мен беше част от един от отборите, които ти така имаше предвид, когато казах,
така е,
че
така
ще има разместване на пластик.
Изключително интересна селекция. За мен също е много интересно. Аз също очаквам с нетърпение този двубой утре и въобще очаквам с нетърпение да видя всички отбори тази година, защото аз казах, че имам някакви очаквания, но разбира се, трябва да видим на практика какво се случва. Но смятам, че стартираме сезона определено с така много интересни отбори и размествания на нивата.
Дано да бъде така, също чакам с огромно нетърпение. На вас ви благодаря, уважаеми слушатели, че бяхте с нас. Това беше Сандра Велчева Хънт. Преди това чухме Иво Иванов. Говорихме си и за сигурността по стадионите в Израел и за какво ли още не. Можете спокойно да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. В 18 часа да слушате новините на Българското национално радио. Аз много благодаря на Люлен Ковачев за това, че беше с мен през цялото време, на Лъчезар Христов и Лилия Големинова, без които това предаване нямаше как да бъде толкова забавно, както обикновено. И другата неделя по същото време в 16 часа ще бъдем отново заедно на вълните на Радио София 94,5 МГц.